Eteryje laida Pašaukė mane.
Dieve, tu mano skydas, tu mano lova. Dieve, imk mano širdį, tau įmesti tau.
Garbė Jėzui Kristui, mėly laidos Pašaukė mane klausytojai. Šiandien jūs vėl kviečiu įsitaisyti patogiai ir klausytis dar vienos išskirtinės gyvenimo istorijos. Šiandien jums siūlau susipažinti su broliu pranciškonu Arūnu Peškaičiu. Tie, kurie jį pažįsta, žino jo neįtikėtiną pašaukimo istoriją, o tų, kurie jo nepažįsta, laukia labai įdomus susitikimas. Tad, kai išklausysime trumpą brolio Arūno gyvenimo aprašymą, išgirsime pasakojimą, kuris puikiai paaiškina posakį – viešpaties keliai nežinomi.
Arūnas Peškaitis gimė Kaune 1962 m. kovo 6 dieną Nijolės ir Meldučio Jono Peškaičių šeimoje. Augo kartu su seserimi Eglė. 1980 metais baigė Kauno 17-ąją vidurinę mokyklą. 1986 metais baigė psichologijos studijas Vilniaus universitete ir įgijo psichologo ir psichologijos dėstytojo kvalifikaciją. Iki 1990 metų dirbo įvairiose institucijose pagal savo specialybę. Iki 1993 metų dirbo Lietuvos Respublikos kultūros ir švietimo ministerijos kadrų skyriaus viršininku, ministro padėjėju. Buvo vienas mokyklos vadybos sampratos bei mokyklų vadovų atestacijos dokumentų bendra autorių. 1991 metais mokėsi Šveicarijoje interkonfesinio tautų universiteto komunikacijos koledže. Nuo 1993 iki 1998 metų dirbo Vilniaus universiteto religijos studijų ir tyrimų centre. Jo akademinių tyrinėjimų sritys buvo ekumenizmas ir naujieji religiniai judėjimai. Nuo 1995 iki 1998 metų kartu su psichologu psichoterapeutu Giedriumi Markevičiumi Vilniuje vedė pirmuosius Lietuvoje ilgalaikius bibliodramos užsiėmimus. Tuo laikotarpiu, kartu su švenčiausiosios mergelės Marijos dangun ėmimo apaštalinių seserų kongregacija prie Vilniaus arkivyskupijos įkūrė pašaukimo atnaujinimo mokyklą. Kartu su Donatu Glodeniu parengė studiją Šiuolaikinis religingumas, kurią 2000 metais išleido Vagos leidykla. 1998 metais, būdamas 36 metų amžiaus, įstojo į Vilniaus Šventojo Juozapo kunigų seminariją, kurią baigė 2002 metais. 2000 metų rugsėjo 1 dieną įstojo mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šventojo Kazimiro provincija. 2001 metais rugsėjo 1-ąją davė pirmuosius vienuolinius įžadus. 2004 metų rugpjūčio 29-ąją dieną davė iškilminguosius įžadus tais pačiais metais, lapkričio 21-ą dieną Vilniaus Šventojo Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje vyskupo Juozo Tunaičio rankų uždėjimu buvo pašventintas diakonu. 2005 metų spalio 4-ąją išventintas kunigu. Brolis Arūnas yra vienas iš tarptautinio judėjiškos ir krikščioniškos muzikos festivalio Pax et Bonum organizatorių. Parapijoje vadovauja charizminiai maldos grupiai, Biblijos skaitimo rateliui, ruošia suaugusių sakramentams yra internetinio dienraščio bernardinai.lt redakcijos dvasinis asistentas. Aktyviai bendradarbiauja su žiniasklaida. Yra mažosios studijos laidų redaktorius. Nuo 2007 metų sausio mėnesio brolis Arūnas yra mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šventojo Kazimiero provincijos definitorius. Taip pat Vilniaus Šventojo Pranciškaus Asyžiečio parapijos klebonas ir trečiojo ordino Bernardinų brolijos dvasinis asistentas. Nuo 2008 metų rugsėjo Lukiškių kalėjime kalinčių iki gyvos galvos kapelionas.
Gerbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius, amen.
Broliai Arūnai, pirmiausiai dėkoju už tai, kad sutikote mums papasakoti savo pašaukimo istoriją. Tokio jūsų gyvenimo turbūt nesitikėjo nei jūsų tėvai, nei jūs pats.
Mano tėvai amžinatilsį abu jau. Deja, buvo visiškai nereligingi. Mano mama, jinai nebuvo baigusi jokių mokslų, jinai dirbo sekretorė, bet kažkas yra, jinai sakydavo. Tėtis, mano atmintyje išliko kaip visiškai netikintis ir net besijuokiantis iš tikėjimo. Aišku, kad jokios praktikos religinės nebuvo. Vaikystėje aš į bažnyčią nekarto nebuvau nuvestas. Tik per Velykas atsimenu, kad eidavom prie katedros pažiūrėti procesijos. Ir mano pirkdavo tų ilgų saldainių, bet aš, kiek dabar atsimenu, aš absoliučiai neskirdavau tos procesijos nuo spalio revoliucijos paradų.
Visiškai ten, vienodai buvo.
Taip, man ir ten buvo vienodai linksma. Tik tai į katedrą reikėdavo labai anksti keltis ir būdavau nepatenkintas. Bet kadangi pirkdavo saldainių, tai viskas taip okei buvo, kaip mums prakentėdavau. Aš pats buvau taip pat netikintis ir netgi pakankamai anksti pasirinkau, kaip aš tai įsivaizdavau, sąmoningo ateisto kelią. Tikėjau marksizmo-leninizmu. Buvau mokslinio ateizmo būrelio vadovas, tai labai rimtai žiūrėjau mokyklai. Turbūt tai įvyko po tam tikro vieno įvykio, kuris mane sukrėtė ir man atrodė, kad Dievas, kad Dievo tikrai nėra, jeigu jis taip gali elgtis. Tai buvo toks įvykis, kada mano sesutė, kuri 10 metų už mane jaunesnė, sunkiai sirgo, o mama išėjo ir ilgai negrįžo, o tėvas dirbo naktiniai pamainoj. Ir aš atsimenu, jinai serga, jei temperatūra kyla, aš vienas, man turbūt 11 metų.
O jai vieneri metai?
O jai vieneri. Ir aš pradėjau pirmą kartą melstis ir prašyti Dievo, kad mama greičiau grįžtų. Ir verkiau, ir prašiau, ir mama vis tiek negrįžo, grįžo daug vėliau. Man buvo tai baisu, bet aš po tos maldos, aš tik susikaupiau ir žinau, kad aš kažką ten padariau, jai padaviau. Vienu žodžiu, nieko ypatingo neatsitiko. Iš tikrųjų, kai mama grįžo, temperatūra jau buvo nukritus. Paskui grįžo tėvas ir aš kai vėliau pagalvoju, Dievas atsakė mano maldais, mane išmokino toj situacijoje tapti atsakingu. Bet tuo metu aš tai supratau kaip visišką neviltį, reiškia, Dievo nėra ir net pradėjau pykt ant tų kvailių, kurie tikėjo Dievu ir kurie dar bandė ten man aiškint kažką, nors tokių labai nedaug mano aplinkoje buvo iš tiesų. Ir aš skaičiau visas ateisnės knygas, ypač mėgau Jono Ragausko, buvusio kunigo knygas, man jos atrodė labai protingos, labai tiksliai viską pasakančios, ką reikia ir ko nereikia daryti, ir kas tai yra per nesąmonę Dievas. Atsimenu dar tokius atvejus, mes į pirtį su tėčiu eidavom, ir einam iš pirties, atsimenu, taip gana vėlokai, ir susitinkam kaimynus, tėvą ir sūnų mano amžiaus, kurie atsikėlė iš kaimo. Ir jie kažkur eina į priešingą pusę, kūčių vakarą. Ir aš tėčiu sakau, o kur jie eina dabar šitaip vėlai? Ai, sako, ten bažnyčioje kažkokios nesąmonės vyksta prieš kalėdas. Tiek man to ir užteko. Tačiau iš tikrųjų, mano paties gyvybė, aš taip galvoju, buvo išgelbėta per stebuklą. Nuo pat mažens man diagnozavo įgimtą širdies ydą ir visi gydytojai man visada sakė, kad jis išauks. Kad tai yra nieko baisaus, jis išauks, viskas bus gerai. Bet mama, nu, kažkaip jinai labai jautriai reagavo ir jinai nepasitikėjo. Jis stengėsi Kaune, kaip tais laikais įprasta matyti įvairiais būdais, kad gaut nukreipimą pas profesorių Brėdikį tuo metu. Kardiochirurgijos žvaigždė didžiausia ir iš tikrųjų labai geras specialista, auksinių rankų žmogų, gavo nukreipimą, tačiau kaip tyčia tą dieną profesoriaus nebuvo, nes jis buvo eilinį kartą išvykęs kažkurį užsienį ir jį pavadavo jo asistentė mane apžiūrėjo atidžiai pakankamai viską ir pakartojo mamai tą patį, ką ir vaikų gydytoja, ką ir vaikų kardiologai sakė, nieko baisaus, jisai išaugs, bet mama negalėjo nusiraminti. Ir buvo taip, kad profesorius Brėdikis atėjo pas Kauno taksi parko direktorių visai atsitiktinai tvarkyti savo naujausios Volgos, nes, žinot, autoservisų nebuvo, tai...
Geriausi meistrai ten?
Ja. Paskui man daug kartų tą pasakojo, sako, jisai užėjo tą kabinetą, sako, aš užbalau. Ir aš galvoju, kaip man jį užkalbint. Ir jisai grįžo iš jau pasikalbėjęs su direktoriumi, sako, eina, aš galvoju, arba dabar, arba niekad, ir sakau, daktarė. Jis atsisuko, sako, taip, klausau jūsų, mano sūnus serga įgimta širdies, dar jūs galėtumėte jį pasižiūrėti. Jisai pasižiūrėjo, nusišypsojo, sako, žinoma, galėčiau. Mes nuėjom pas jį, jisai mane apžiūrėjo ir pasakė, sako, tuoj pat guldau į ligoninę, o jeigu būtumėt atėję po 2 metų, aš nesimčiau operuoti, nes tai, sako, labai pavojinga yda. Ir po kažkiek laiko aš operavo. Va taip įvyko ir tas įvykis, nemanau, kad buvo atsitiktinis.
Žvelgiant iš šio taško, tai tikrai ne.
Taip. Mano močiutė, jinai taip pat nebuvo praktikuojanti, nors dievų tikėjo tikrai. Na, smetonos aplinka iš vis nebuvo praktikuojanti. Bet jau senatvėje, kai jai buvo 75 metai, aš žinau, kad maždaug tuo metu jinai metė rūkyti, ir dar 20 metų gyveno, kadangi, tai jinai pradėjo vaikščioti bažnyčią aktyviai. Bet tada pirmą kartą iš arti susidūriau su tikėjimo praktika. Ir aš prisimenu labai keistą įvykį. Vieną kartą, jūs žinot, karinis komisariatas buvo visai netoli Kauno kunigų seminarijos. Ir mus pakvietė 10 klasėje į karinį komisariatą, mane ir mano suolo draugą. Nes mes abu turėjom tokias ligas, aš širdies, o jisai turėjo sąnario ligą ir mes nebuvom tinkami tai vadinamai kariniai tarnybai. Nu ir mes sėdėjom prie lango, aš simnu koridorių, laukėm, kol mus priims. Ir tas langas išėjo tiesiai į seminarijos kiemą. Ir mes matėm, kaip klierikai vaikšto, kaip priklaupė prie statulos, Rodo Marijos statulos, pasimeldžia, nueina. Ir taip sėdėm, abu žiūrim, sakom, ot kvailiai, nu visiškai idiotai. Ką jie čia veikia, iš vis absurdas koks. Ir staiga mano draugas mane taip pasižiūrėjo, sako, žinai, o aš tave kažkaip visiškai aiškiai tarp jų matau. Visiškai būdamas netikintis, neturintis tikėjimo nieko bendro. Tai šitas man įstrigo. Ir aišku, kad aš išvažiavau į Vilnių, man buvo tas prasmės ieškojimas labai suaštrėjo, sakyčiau. Labai suaštrėjo, aš pradėjau domėtis egzistencinę filosofiją, pradėjau daug Dostojevskio skaityti, kuris, aišku, turėjo labai daug religinių motyvų. Turbūt per pusę metų man dingo visos iliuzijos apie marksizmą-leninizmą ir apie mokslinį ateizmą. Aš nesakyčiau, kad aš krikščionišką prasme įtikėjau Dievą, bet aš pradėjau galvot, kad jis yra. Susigalvojau savo teoriją, kaip jis yra, kas jis toks, bet pradėjau apie tai galvot.
Ir vis dėlto, kas atsitiko, kad jūs nuo vieno gyvenimo būdo perėjote visiškai prie kito?
Atsitiko ne iš karto ir atsitiko gal keli dalykai. Pirmas ryškesnis dalykas turbūt buvo tai, kad aš dar 3 kurse universitete, kai studijavau, sugalvojau parašyti, buvo tokie studentų moksliniai darbai vadinosi. Ten norintys studentai galėdavo šalia, pavyzdžiui, kursinio dar parašyti mokslinį tokį darbą ir toje konferencijoje skaityti. Aš pasirinkau lyginamąją analizę Dostojevskio ir Kamių kūryboje. Nes Kamių Dostojevskį laikė savo mokytoju, tik sakė, kad jis išdavė sveiką protą ir štai jis tikėjo dievų, na, kaip Kamių, kai mes žinom, buvo įsitikinęs ateistas. Bet aišku, kad prašytą darbą aš supratau, kad man tiesiog būtina perskaityti Evangeliją, bent Evangeliją pagal Joną, kuri Dostojevskiui buvo ypatingai svarbi, kur ją gaut tarybiniais laikais. Žinojau, kad išleistas Naujas Testamentas, tačiau universiteto bibliotekoje specfonduose reikia ten rektoriaus prašyti, biurokratiniai dalykai. Aš galvoju, pabandysiu taip, aš nuvažiuosiu į Kauno kunigų seminariją ir paprašysiu, gal man leis biblioteką jų pasinaudoti. Aš taip ir padariau. Ir man leido pasinaudoti jų biblioteką, aš atsimenu, aš nuo ryto iki vakaro skaičiau ir konspektavau Jono Evangeliją. Per pietus mane pakvietė papietaut kartu su klierikais. Na, aš tą perskaičiau, sukonspektavau, išėjau iš seminarijos, supratau, kad aš jokio darbo nerašysiu, nes aš nieko nesuprantu, kas tai yra ta Jono Evangelija. Ir su religija mano nutrūko tam tikras ryšys, bet grįžo per kelis gyvenimo įvykius. Galbūt vienas toks įvykis, kurį aš labai ryškiai atsimenu, buvo toks, jog jau vėlesniame kurse, gal 5, taip išėjo, kad aš vienas likau švęs naujų metų. Tarybiniais laikais naujametis tai buvo toks nepaprastai jau svarbi šventė ir tūsai visi šitie. Ir kažkaip taip vienas draugas susirgo, kiti ten išvažiavo, bet aš likau vienas, aš nenuliūdau, man tai netgi buvo įdomu, aš Vilniuje nuėjau į vieną kiną, į kitą kiną, paskui turėjau šampano, grįžau ten, kur nuomavau butą, tam bute šeimininkai išėjo, aš visai vienas. Bet kai aš išgėriau tą šampaną, aišku, alkoholis irgi suveikė, aš tą vienatvę pajautau labai skaudžiai ir aštriai. Kažkokia galbūt egzistencinė. Kad atsimenu, aš pradėjau verkt ir rėkt, Dieve, gelbėk mane. Iš ryto atsikeliu, labai gražus oras, kaip dabar atsimenu, sausio pirma, šalta ir balta, ir taip gražu, ir aš, man lengva labai, aš išeinu pasivaikščiot. Išeinu, Karoliniškėse gyvenau, nueinu iki troleibusų žiedo, sėdu į troleibusą, iš vakaro, reiškia, ta, va, išrėkęs tą maldą, Dieve, gelbėk, ir šalia mane atsisėda žmogus. Aš labai gerai pažinojau tą žmogų. Studentai, mes turėjom tokią bohemišką vietą, Vaivos kavinę. Ten rinkdavosi tokie gatvės filosofai visokie. Tai jis buvo vienas iš tokių gatvės filosofų. Visada apšepęs, visada nesiprausęs, visada girtas. Visada mokindavo mus tokio baisių balsų, kad žmogus niekad neturi namų ir reikia valkatauti ir... Ir ne, jūs neturėsit namų, jis ten Pranciškų skaitė, bet nu kas ten jo galvoj dėjosi, aš nežinau, bet dabar tas žmogus sausio pirmą atsėda šalia manęs, visiškai blaivus, labai švariai apsirengę su kostiumu, su paltu, jau vien tai mane pritrenkė, aš sakau, Gabrieliau, tu, nu taip sako, aš, sakau, tu nesutikai naujų metų, sako, sutikau, bet aš sako, negėriau, o kodėl, o todėl sako, kad aš dabar tikiu Dievą. Ir sako, tu žinai, kad Dievas yra, kad jis tave mato, ir ne tik mato, jis tau padeda. Ir jis laiko visą visatą, sako, tu įsivaizduoji, nėra nei vieno visatos kampelio, kad Dievas nelaikytų. Ir jis pasakė man tuos kelis sakinius ir išlipo. Ta diena man buvo tokia turbūt viena fantastiškiausių dienų mano gyvenime. Aš atsimenu, kad aš kaip skraidžiau. Aš nuvažiavau į centrą, nuėjau į tuometinę paveikslų galeriją, į katedrą. Paklausiau vargonų muzikos koncerto, išėjau, man tai buvo, aš net nemokėčiau apibūdinkas, tai nebuvo dar atsivertimas. Bet tai buvo pradžia. O po kelių metų jau baigus universitetą, man vėlgi buvo labai blogai, įvairios mane egzistencinės problemos nuolat kamavo ir aš susitikau su jaunu protestantu, krikščionimi. Puikiai atsimenu, buvo vasara, birželio mėnuo, aš einu tą susitikimą ir ausyse man skamba. Ir tarė beprotis savo širdyje nėra Dievo. Tikrai negalėjau žinoti iš nieko iš tos eilutės, nes Biblijos nebuvo, Senojo testamento nebuvo rankose laikęs. Paskui tik sužinojau iš psalmės. Ir tada, kai susitikau su tuo žmogum, būtent ta diena turbūt buvo mano atsivertimo pradžia tikroji, nes visą dieną mes praleidom, jis man kalbėjo apie Kristų, kalbėjo apie tai, kad Kristus žino mano kelią, kad jis mirė už mane, kad jis turi man paruošęs tai, ko niekas kitas negali būti paruošęs. Ir štai aš žiūrėjau tą žmogų ir supratau, kad vienas dalykas labai aiškus buvo, jis tiki tuo, ką sako. Jis aiškiai tiki tuo, ką sako. Ir aš klausiau, kodėl aš negaliu tikėti. Aš juk irgi galiu tikėti. Tikriausiai. Skauduok man naują testamentą. Ir jis davė man naują testamentą. Tai buvo 87 metai.
Kiek jums buvo metų?
Lygiai 25. Ir štai vat, nuo to laiko aš jį labai pradėjau iš lėto skaityti, paskui įsijungiau bendruomenę, paskui po...
Protestantinę.
Taip, sekmininkų. Ir po kiek laiko aš jutau kažkokį tai nepaaiškinamą ilgesį, kuris nebuvo numalšintas. Buvo daug įvykių, bet čia būtų labai ilgai pasako. Esminiai dalykai buvo gal keli, vat vienas toksai, kad 91-ais mane išsiuntė į tokį interkonfesinį tautų universitetą Šveicarijoje, protestantiškas universitetas komunikacijos studijoms, bendravimo, 3 mėnesiams. Ir koledžo direktorė, jinai vieną sekmadienį man sako, Arūnai, tu nenori su manim nuvažiuoti į Berno katalikų katedrą. Nors mes kiekvieną sekmadienį turim tokias interkonfesines pamaldas, kur laužydavom duoną, gerdavom sultis vynogių ir ten ir liuteronai, ir baptistai, ir sekmininkai. Aš sakau, niekada nebuvau katalikų mišiuose. Aš sakau, jūs dažnai važiuojat, sako, kiekvieną sekmadienį. Sakau, važiuojam. Nuvežė jinai mane, aš nuėjau tą bažnyčią ir buvo labai keistas jausmas. Aš kaip jį dabar atsimenu, ten tikrai yra Dievas. Tikrai yra. Aš nežinau kodėl, bet jis ten yra. Aš sėdžiu su ja ir net verkt norisi, kaip arti tas Dievas. Vokiečių kalba viskas vyksta. Mes mokėmės anglų kalbą, aš vokiečių iš vis nemokėjau, prancūzų šiek tiek mokėjau, bet ne vokiečių. Bet aš viską suprantu, kas vyksta. Ne tai, kad žodis į žodį. Aš suprantu esmę. Ir kiek paskui supratau, nepaklydau. Ir kai atėjo laikas komunijos, aš jos klausiu. Sakau, madam Lakar, aš galiu prieiti komunijos. Sako, tu tiki, kad čia tikras Kristaus kūnas ir kraujas? Sakau, tikiu. Sako, eik, aišku, kanoniškai aš negalėjau. Aš nebuvau priejęs nei pirmos išpažinties. Bet aš nuėjau ir priėmiau. Ir jinai priėmė. Grįžtant atgal man nesuprantama buvo. Aš sakau, kodėl jūs priėmėt ir jūs kiekvieną, sako, aš kiekvieną sekmadienį priimu. Nu, sako, būna nebent jeigu kunigas, kuris mane gerai pažįsta, kad nežeist jo jausmų, aš tada neinu. Bet sakau, tuomet, kodėl jūs neperinat į katalikų bažnyčią? Tai sako, žinai, aš gyvenu Šveicarijoje. Mano visi giminės, visi tėvai ir seneliai ir proseneliai buvo protestantai. Jie šito nepakeltų. Ir sako, tik todėl aš neperinu. Sako, šiaip aš esu katalikė. Paskui sužinojau, kad jos dvasios tėvas buvo Marie Dominique Philippe, jonitų įkūrėjas. Jis dažnai atvažiuodavo į Vilnių. Jis buvo man paskutinis toks, vienas iš paskutinių tokių kertinių akmenų, kadangi jo paskaitose buvo, jis daug kalbėjo apie Mariją ir aš supratau Marijos vaidmenį bažnyčioj. Ir paskutinis turbūt toks štrichas buvo tai, kad per naujus metus vienus, tai buvo 91 metų nauji metai, man atrodo, aš svečiavausi pas buvusį tikėjimo žodžio pastorių, kuris jau tuo metu buvo išėjęs iš tikėjimo žodžio, ne pas Giedrių Saulytį, kuris man pradėjo kalbėti apie tai, kad, sako, nu, jis labai griežtai ir turbūt per daug radikaliai tada šnekėjo, bet man tas labai tiko, kad visos protestantų bažnyčios yra geriausio atveju klubai, o yra viena bažnyčia katalikų. Ir aiškino, kodėl. Na, man tie dalykai susidėjo keli ir aš supratau, kad tas kelias man atviras ir aš grįžau. Nes krikštytas vaikystėje buvau katalikų bažnyčioje, grįžau į katalikų bažnyčią. O jau kai grįžau, tada be abejo prasidėjo mano toks aktyvus bendruomeninis gyvenimas. Tuo metu dirbau kultūros ir švietimo ministerijoje. Pradėjau ten dirbti po nepriklausomybės paskelbimo, pas Darių Kuolį. Buvau jo padėjėjų ir kadrų skyriaus viršininku. Mes labai daug ir sunkiai dirbom. Ir vėliau jau po to, kai Dariaus Kuolio komanda išėjo, aš išėjau su visa komanda, nepasilikau ir išėjau universitetą dirbti religijos studijų ir tyrimų centrą, kurį sukūrė ir kuriam vadovavo Eglė Launanskaitė. Ir tie 5 metai buvo tokie, sakyčiau, labai intensyvūs. Mano visiškai nauja studijų kryptis apie naujus religinius judėjimus, ruošiama knyga, kuri po to buvo išleista, ir darbas Atviros Lietuvos fonde, lygiai grečiai su švietimas Lietuvos ateičiai, ekspertuojant vadovėlius ir etikos ir krikščioniškus aš ekspertavau. Ir aš labai daug tada buvau įsijungęs į Šventų Jonų bažnyčios bendruomenės veiklą. Ten ir maldos grupėje vadovavau, ir Biblijos skaitimo būreliui. Ir man vis kildavo klausimas, jeigu aš esu vienas, noriu būti su bažnyčia, kodėl aš nežengiu paskutinio žingsnio. Ir aš neradau atsakymo į tą klausimą, kodėl aš nežengiau. Tai man atrodė, kad turiu žengt. Paskutinis toks lašelis buvo tai, kad 97-aisiais mane pakvietė Lietuvos pranciškonai skaityti paskaitas jų postulantams. Postulantatas tuo metu vyko Lukoje, Italijoje. Šiandien mačiau 9 jaunus vyrus įvairaus amžiaus, kurie pasiryžę to siekti. Na, to tai man buvo aš ten labai dar skyriau seminariją, vienuolyje, ir aš tada apsisprendžiau. Ir jau kitais metais aš įstojau į Vilniaus kunigų seminariją,
Kiek jums buvo metų?
Kai aš įstojau Vilniaus kunigų seminariją, man buvo 36.
Kaip jūs jautėtės? 36 metų ten vis tiek jaunuoliai sustoja. Kaip jautėtės?
Pirmas dalykas, ten tuo laiku buvo ne tik jaunuoliai. Aš naip tol nebuvau vyriausias. Taip, ten buvo vyresnių už mane ne vienas, nes tai buvo tas laikas, kai Vilniaus kunigų seminarija dar buvo jauna ir stojo žmonės, kurie dėl vienų ir kitų priežasčių savo pašaukimą atidėliojo. Ir buvo gana daug žmonių baigę aukštuosius, jau apie 30 metų, buvo virš 40 metų. Ir aš nebuvau nei vyriausias, nei aišku jauniausias, nes buvo ir 18-mečių, ir 20-mečių, ir 25-mečių.
Bet tokie buvo labai tada motivuoti, nes jau ganėtinai brandų žmonės.
Įvairūs buvo, aišku. Buvo ir labai motivuotų. Taip, kad aš jaučiausi ten labai labai gerai. Aš, pavyzdžiui, pirmą pusmetį seminarijoje jaučiausi puikiai. Ir aš tikrai sakiau ir savo, ir net atsimenu kažkokio žurnalui, ėmė iš manęs interviu. Kažkaip užklausė, o gal jūs į vienuolystę galvoja tai. Aš sakiau, tikrai ne. Tai yra tikrai mano vieta. Bet kaip visada Dievas turbūt...
Turi gerą jumoro jausmą.
Gerą jumoro jausmą, kaip pasakai, tikrai ne. Kažkaip įvyksta kitaip. Ir iš tikrųjų įvyko kitaip, nes...
Vis dėlto kažkas turėjo įvykti.
Taip, studijuodamas seminarijoje, na, aš gavau tokius pasiūlymus, tokius ne visai oficialius, bet tokius jau užuominas, kad man baigus, aš grįšiu į universitetą, nes reikalinga stiprinti religijos studijų centrą ir jie mato bažnyčios turbūt vadovybė, mato, kad aš galėčiau būti to centro vadovu. Nes bažnyčia norėjo tą centrą auginti iki teologijos fakulteto. Ir aš taiga tai pagalvojau. Na, bet palauk, bet aš išėjau norėdamas dirbti pastoracinį darbą, būti prie altoriaus ir prie žmonių. Bet aš iš esmės grįšiu ten pat, iš kur išėjau. Tai kodėl aš turiu ten grįžti dabar? Man šitas klausimas niekaip nesusivedė. Tai kur aš išėjau? Tai dėl ko aš išėjau tada? Ir kitas dalykas, mane gazdino diecezinių kunigų vienišumas. Mačiau, jau vėliau pradėjau matyti ir to pasekmes, ir bendruomenės nebuvimo, ir kai kada atstolinimas nuo žmonių, nors norisi būti arti žmonių. Ir aš pradėjau pirmą kartą galvoti tada apie bendruomenę, apie vienuolį. Aš pažinojau iš arti dvi vienuolijas, jonitų ir pranciškonų. Pranciškonai man buvo artimesni, man taip atrodė. Ir aš pradėjau apie tai mąstyti. Kai pradėjau apie tai mąstyti, didžiulė baimė mane apėmė. Nes vis tik aš gyvenau tiek metų vienas, ir man atrodė gyventi bendruomenėje, na tai yra kažkas neįsivaizduojamo ir man nepasiekiamo, ir ne, čia nesąmonė. Bet vis tik tas jausmas, kad aš ten turiu būti, ir buvo pradėjau stiprėti. Ir aš nuėjau pas seminarijos dvasios tėvą, tuo metu tai buvo tėvas Elijas iš jonitų. Ir aš jam sakau, žinot, aš jaučiu, man atrodo, mane Dievas šaukia į vienuolystę, bet kaip taip gali būt? Sakau, aš labai bijau bendruomenės, iš tikrųjų, lyg ir noriu jos, bet kartu tai bijau. Tad jis man tai pasakė įsimintinus žodžius, tikras pašaukimo ženklas. Jeigu neturėtum baimę, sakyčiau ne. Bet jeigu turi baimę, eik. Na ir aš dar turėjau tokias asmeninės rekolekcijas su savo dvasios vadovu, pranciškonu. Ir po jų apsisprendžiu.
Tapti broliu.
Taip, šiaip novicijatą.
Tai jūs dar besimokydamas Vilniaus Švento Juozapo kunigų seminarijoje, ar ne?
Taip.
Tapote broliu.
Taip, aš išėjau į novicijatą. Kardinolas, tuo metu dar turbūt ne kardinolas, o arkivyskupas Audrys Juozas Bačkis. Jis tiesiog man sudarė labai idealias sąlygas, aš sakyčiau. Jis pasakė, taip, tu sako, eik į novicijatą. Bet to mane labai vicerektorius palaikė. Sakė, kuo greičiau, jeigu jauti pašaukimą, tai netidėliok. Eik. Ir jie buvo, man sudarė sąlygas, jie sakė, pabūsi novicijate, išbandysi save, pamatysi. Netiks, grįši atgal pas mus ir viskas. O tik, sako, apsigyvensi Vilniui, mes paprašysim brolių, kad tave, tu gyventum Vilniui, ir galėsi studijuoti pas mus nenakvodavas, tiesiog atvažinėdamas į paskaitas. Taip ir įvyko. Aš jau po novicijato baigiau seminariją, ir paskui pradėjau dar ten dėstyti, iki dabar ten dėstau.
Baigėte seminariją,
taip.
Bet kunigo šventimus gavote ne iš karto, kodėl?
Taip. Oi, čia labai paprastai, todėl kad kunigo šventimai, kai tu esi vienuolijo, yra surišti su tuo, kad tu pirmiausia turi duoti amžinuosius įžadus. O amžinuosius įžadus gali duoti, jeigu vadovybė sutinka, ne anksčiau, kaip po 3 metų po noviciato. Taip ir gavosi. Dar nebuvo praėjęs laikas ir štai aš turėjau pirmiausia duoti amžinuosius įžadus ir paskui kunigo šventimus gavau.
Jūs labai daug kartų kalbėdamas paminėjote tą tokį mislingą žodį pašaukimas. Tai kaip jūs dabar iš šios dienos atsigrėžėte į savo praeitį, tai tokius pagrindinius to pašaukimo akcentus ar esate sau susidėliojęs?
Aš manau, kad tai buvo nuo vaikystės vis tik. Nors tai buvo tokia prieštaringa, bet jau tada, kai aš ten meldžiau ir prašiau Dievo, kad grįžtų tėvai, ir kai turėjau būti atsakingas už savo visai mažą sesutę, man atrodo, tai buvo pirmas aiškus Viešpaties atsakas į mano klausimą ir mano šaukimas. Operacija be abejo dar anksčiau, taip stebuklingai. Ir be abejo, kad susitikimas su Kristumi jau sąmoningas susitikimas. Tai buvo tikras pašaukimas būti su juo. Tai jau čia galiu pasakyti labai aiškiai.
O kaip jūs tai supratote?
Tada, kai man buvo 25, nu aš nežinau, kaip aš dabar meluočiau, kad galėčiau pasakyti, kaip aš tada supratau. Bet aš sakau, tas žmogus, kuris man liudijo apie Kristų, jisai, aš mačiau, kad jis tiki tuo, ką sako. Pirmiausia, aš supratau, kad tikrai Kristus veikia žmonių gyvenimuose. Vat tikrai veikia, nors tai įvyko viskas prieš 2000 metų, tačiau veikia jis šiandien, čia ir dabar. Tai man buvo be galo svarbu.
Širdies išgyvenimas.
Taip, širdies išgyvenimas. Ir tai buvo tikrai tikrojo pašaukimo pradžia. O paskui, aš manau, jau buvo tik kelias. Ir aišku, tas atėjo apsisprendimas dėl gyvenimo būdo pašaukimo, kunigystės ir vienuolystės, atėjo tam tikrų laikų, kada jau toksai, žinot, amžius, kada pradedi galvot, na, šeimos nėra, žinoma, gali dar ją kurt, bet...
Ar turėjo tokį norą?
Jau tada neturėjau.
Bet šiaip iš principo toks noras buvo, ar ne?
Kažkada.
Kažkada.
Taip.
Tai jūs, kai jau gavote kunigo šventimus, brandaus amžiaus 36 metų, tai jums...
Tai 36 metų aš tik įstojau.
Ai, tik įstojot. Tai apie 40 metų, ar ne, buvo virš?
Tai aš gavau kunigo šventimus, toj pasakysiu. 2005-aisiais. Tai reiškia, man buvo 43 metai.
43 metai. Tai jums, kas susijęs su celibatu, tai nesudarė jokių problemų jau, ar ne?
O kodėl?
Na, atrodytų brandus žmogus, jau viskas taškai susidėlioti visi ir viskas aišku.
Na, čia toks klausimas. Žinoma, sudarė problemų. Didelių. Vyrai, manau, kad visada vyrui tai bus iššūkis ir gundimai ir visa kita. Bet aš tą supratau. Jeigu jūs klausiat apie sąmoningumą, tai be abejo. Aš manau, kad mano nueitas kelias leido labiau sąmoningai ir užtikrintai tą pasirinkt. Tai šia prasme galbūt, bet kad nesudarė problemų, tai nepasakyčiau. Aš nematau tarp celibato ar santokos įpareigojimo jokio skirtumo.
Tiesą pasakius, aš irgi.
Ir tai yra absoliučiai lygiavertu. Ir be abejonės, kad šiandien socialinės paauglystės amžius ilgėja ir žmonės vis atidėjinėja esminius sprendimus. Tai nėra mano supratimu gerai, nes aš tikrai mačiau, ne tik įsivaizduoju, bet ir mačiau subrendusių žmonių ir 23, ir 25 metų, ir mačiau labai nebrandžių žmonių, kuriems 60. Ir kurie toliau kaip Jungas labai gražiai vieną kartą rašė, žinomas 20 amžiaus psichologas, kad tais laikais, tai 70, galbūt 60 metai, tarsi apie dabar, kad sako, mes prarandam senatvės grožį, nes sako, pas mus vis daugiau jaunų senelių, kurie daro viską, kad atrodytų kaip 20 mečiai. Ir jie nesupranta, kad jie atima iš mūsų tą išmintį, kuri jiems duota, kad perduotų kitiem. Tai žiūrint į tokius jaunus senelius kabutėse, besidarančius plastines operacijas, besivaikančius jaunų mergaičių ir dažančius plaukus, labai labai liūdna. Ir matai jų nesubrendimą. Ir kartais, žiūrint į jaunuolį, kuriam nėra 30, tu matai tokią brandą ir tokį pasišventimą, kad nulenki galvą. Kitas dalykas, kad be abejo, ugdymas seminarijoje turi būti be galo atsakingas. Be galo atsakingas, kad žmogus kiek įmanoma aiškiai suprastų, kur jis eina ir kam jis pasišvenčia, lygiai kaip ir ugdymas santokai. Kur jis eina ir kam jis pasišvenčia. Nes labai įdomu, kai dabar jau labai daug teko santokų laimint, tai tokį apibendrinimą galiu padaryti, kad vyrai jauni išgyvena daug stipriau ir jautriau, bent jau išoriškai taip atrodo, nei moterys. Nes vyrams tai turbūt labai sunku šiais, ypač šiais laikais, suprantant, kas darosi, kad jis įpareigoja. Mačiau ir verkiančių, ir alpstančių.
Yra toksai posakis, mes tikime saulę, nors ir nematome jo šviečiant, tikime meilę, net ir jei esame vieniši, bet mums sunku tikėti Dievu, jeigu jisai tyli. Kodėl mums sunku tikėti?
Na visų pirma, kažkaip aš nemanau, kad jis tyli. Jis įvairiais būdais mums kalba. Aš manau, kad mums sunku tikėti dėl kitų priežasčių. Mums sunku save patikėti Dievui. Kai Evangelijoje yra pasakyta, kas savo gyvybę atiduoda dėl manęs, tas ją atras. Atrast gyvybę mes labai norim ir tai mūsų būtis šaukiasi gyvenimo. Bet atiduoti gyvenimą, patikėti gyvenimą Kristui, Dievui, tai yra tikrai sunkus, tikrai lemtingas žingsnis ir atrodo labai nesaugu, labai rizikinga. Tikėjimas labai rizikingas. Žinot, man paskutiniu metu yra apžavėjusios dvi knygos. Liujiso kosminė trilogija, kurioje žinomas 20 amžiaus krikščionių mąstytojas rašo, tai yra romanas, fantastinis romanas. Kosminė trilogija yra apie visatą, apie tai, kaip gyvena civilizacijos kitose pasauliuose, kurios nepatyrė nuodėmę. Ir kaip jos žiūri į žemę, su kokia nuostaba ir su kokia baime ir kartu su kokiu drebėjimu, nes sako, šitoj žemėj, tylinčioj planetoj, kaip ją vadina, apgaubtoj nuodėmės, ten buvo pats Dievas. Nes niekur kitur jis nebuvo. Ta trilogija reiktų pasakyti kiekvienam. Kita trilogija, irgi trilogija, yra šiuolaikinės rusų rašytojos, pravoslavės Daškovos Laimės šaltinis, kuri parodo iš esmės jau egzistencinius žmogaus apsisprendimus, nuo ko priklauso ne tik jo, bet ir žmonijos likimas. Tačiau tie apsisprendimai visada labai asmeniški. Trilogija taip pat yra labai sukrečianti ir turbūt baisi. Jos tema yra apie komunizmą kaip šėtono projektą žemėj. Ir manau, ypatingai verta pasiskaityti visiems, kurie jaučia nostalgiją tiem geriem laikam. Tai man ten įstrigo labai vienas epizodas, kada žmogus, kuris mylėjo vieną moterį, jauną moterį, jis turėjo pasirinkti. Ir pats šėtonas jį gundė, žmogaus pavidalo apsimetęs. Jis sakė, kad štai aš galiu tau užduoti tokį raštą, kurio pasiekoje ją išleis iš KGB kalėjimo. Tik tu jos daugiau niekada nematysi. Nors tu ją myli, bet tu jos niekada daugiau nematysi. Jinai tiesiog taip, jai bus rytos sąlygos pabėgti iš Sovietų Sąjungos, iš Sovietų Rusijos. Bet sako, kita yra galimybė. Tu gali ją palikti kalėjime ir tu gali turėti galimybę nužudyti Staliną. O Stalinas bus baisus žmogžudys, jis nužudys milijonus. Veiksmas vyksta 24 metais. Pasirink, vienas žmogus ar milijonai žmonių, kas yra svarbiau. Ir paradoksalu, jis pasirenka išgelbėti tą moterį. Krikščionybėje visada yra tas principas, siela yra neįkainojama, kiekvieno žmogaus. Abstraktus milijonai nieko negali pasakyti vienai sielai, kurią galima išgelbėti. Jis pasirenka išgelbėti moterį, kurios daugiau niekada nematys, bet jis ją išgelbės. Paskui tik supranti, kad, aišku, šitonas apgavo, kad nužudžius Staliną, na jau pats patiuštis nužudyti yra labai abejotina. Nužudžius Staliną atsirastų kitas Stalinas ir tie milijonai būtų žudyti, jeigu sistema išliktų. Taip kad vėlgi tokie kūriniai jie kelia mums labai svarbius klausimus, kuriuos, aišku, mes atsakinėjom savo gyvenimais kiekvieną dieną. Labai įdomiai baigiam laidą, visko skaitykit knygas, be kita ko.
Ačiū jums, broli Arūnai. Taigi, kaip sako brolis Arūnas, laida baigėsi įdomiu moralu. Skaitykite knygas. Todėl šią laidą ir noriu baigti ištrauką iš knygų knygos Šventojo rašto, iš antrojo laiško korintiečiams 4 skyriaus, kuris vadinasi Nenuleiskime rankų. Mes turime tą pačią tikėjimo dovaną, apie kurią parašyta. Aš įtikėjau, todėl prakalbėjau. Taigi mes tikime ir todėl kalbame, žinodami, kad tasai, kuris prikėlė viešpatį Jėzų, taip pat ir mus prikels su Jėzumi ir pastatys kartu su jumis. O visa tai dėl jūsų, kad malonė apimtų daugelį ir pagausintų dėkojimą Dievo garbei. Čia Diana Adomaitienė ir laida Pašaukė mane. Likite sveiki, laimingi ir skaitykime knygų knygą Šventąjį raštą.
Girdėjote laidą Pašaukė mane. Šiuo metu Lietuvoje 17 valandų. Jūs girdite Marijos radiją. Kviečiame vakarinės valandų liturgijos maldai. Melsimės kartu su seserimis benediktinėmis.
Viešpatie, skubėk manęs gelbėti.
Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai.
Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius.